Ons Hemelse Vader, ons is so dankbaar dat ons in hierdie aand by die geleentheid kan wees om U naam aan te roep. Here, dankie vir nog 'n geleentheid wat ons kan kom om U woord aan te hoor, maar ook te kom deel in hierdie erediens, dat ons ons gebede kan uiter in liedere wat gesing word. Here, dankie dat ons ons stemme daarby kan voeg. Dankie Hemelse Vader, dat ons die voorreg het om as U kinders U naam aan te roep en U ook lof te kan bring. En dan wil ons as gemeente saamkom intree vir die persone wat nie die voorreg het om vanaand hier saam te kan wees nie. Ons dink in besonder aan ons broeders en susters in verre lande waar al vervolging is, wat nie eers 'n Bybel by hulle kan hê nie, wat doodgemaak sal word wanneer hulle U naam aanroep. En ons het hier die vrye voorreg. Ag Here, kom bewerk in ons 'n diepe dankbaarheid, maar ook 'n nood om vir diegene te bid om verlossing en bewaring. Ag Here, ons kom bid vir verlore siele reg rondom ons, dat U hulle sal opwek om ook U woord te kom aanluister, maar Here, dat U vir ons ook geleenthede gee om met hulle die woord te gaan deel. Dan kom vra ons by hierdie geleentheid spesifiek dat U met ons sal praat en dat U baie duidelik ook ons harte kom rustig maak in aanhoording van U woord. Ons bid dit en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Ons kan herinner U net dat in maart maand dan sal ons aandienste om 5:00 die middag wees. Vanaf 4:15 sal ons saam sing. So herinner U net daarvan, toe ek die sondig nog daar buite sien. Toe herinner het my dat ons die tyd al klaar sou wees. So net 'n aanpassing in maart maand dat ons 5:00 dan die diens begin. Om 4:15 sing ons hartlik saam. Nou, ons skriflesing sal ons vind in Jona die eerste hoofstuk. Toe ek hierdie merkie van my Bybel hiersoos insit in Jona, toe besef ek dit lyk en het dieselfde letters as Johannes. Ek beloof ek hak nie vast by daardie naam of name wat min of meer so klink nie. En al 'n geruime tyd wil ek weer 'n ou testamentiese, veral 'n klein profeet deurpreek, en dit bied 'n geleentheid op die kalender dat ons in die aande dan so die boek van Jona deurpreek, wanneer dit aan my beurt is om dit so te doen. En wat kosbaar is in hierdie boek, in hierdie klein profeet, is die wil van God wat baie duidelik na vore kom. Ons sien hoe word die wil van God eers weerstaan. Ons sien hoe buig hy uiteindelik onder die wil van God. Ons sien die kosbare vrug as daar saamgewerk word in die wil van God in die derde hoofstuk. En dan 'n baie tragiese einde in die vierde hoofstuk, waar hy amper hierdie wil van die Here nou beklaag. En hoe belangrik is dit wanneer ons bedink aan wie God is, bedink aan sy plan en doel met ons lewens, bedink aan sy wil in hierdie wêreld, is dit so belangrik dat ons prakties na 'n voorbeeld kyk deur middel van Jona, 'n baie unieke profeet. Ons sal ook vir u verdere inligting dan gee so deur die boodskap rakende hierdie unieke boek. Kom ons lees die eerste hoofstuk van die profeet van Jona dan saam. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê: "Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig." Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die Here af weg. En hy het na Jafo gegaan en 'n skip gevind wat na Tarsis sou vaar, en hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarom geklim om saam met hulle na Tarsis te vaar, van die aangesig van die Here af weg. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp, en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreek te ly. En toe word die seelede bang. Hulle het elkeen tot sy God geroep en die lading wat in die skip was in die see gegooi om vir hulle verligting aan te bring. Maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim en daar gaan lê en vas in die slaap geraak. Daarop kom die skeepskaptein na hom toe aan en sê vir hom: "Wat makkeer jou dat jy so vas slaap? Staan op, roep tot jou God, miskien sal die God aan ons dink sodat ons nie vergaan nie." Hulle sê toe vir mekaar: "Kom en laat ons loot, dan sal ons weet om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het En hulle het geloot en die lot het op Jona geval. En hulle sê vir hom, vertel ons toch om wie se ontwil hier die ramp ons getref het. Wat is jou nering en waar kom jy vandaan? Wat is jou geboorteland en uit watter volk is jy? En hy antwoord hulle, ek is die Hebreër en ek vrees die Here, die God van die hemel wat die see en die droë land gemaak het. Toe word die manne baie bang en sê vir hom, wat het jy nou gedoen? Want die man het geweet dat hy van die angstig van die Here af wegvlug, want hy het dit vir hulle te kenne gegee. Verder sê hulle vir hom, wat moet ons met jou doen, sodat die see om ons heen kan bewaar, want die see het hoe langer, hoe onstuimiger geword. En hy antwoord hulle, neem my en gooi my in die see, dan sê die see om julle heen bedaar, want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het. Nogtans het die manne geroei om die skip weer land toe te bring, maar hulle kon nie, omdat die see hoe langer hoe onstuimiger teen hulle geword het. Toe roep hulle tot die Here en sê, ach Here, laat ons toch nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie, en bring geen onskuldige bloed oor ons nie, want u Here het gedoen na u welbeha. En hulle het Jona geneem en hom in die see gegooi, en die see het stil geword van sy onstuimigheid. Toe het die manne die Here gevrees, met 'n groot vrees en 'n slagoffer aan die Here gebring en geloftes gedoen, en die Here het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk, en Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. Die eerste 3 verse is eintlik die tekste wat hierdie gedeelte vir ons inlei, dit te dien as 'n springbord om uiteindelik hierdie hoofstuk in te gaan. Die woord van die Here het tot Jona gekom, die seun van Amittai, en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daar teen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig, maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsus te vlug, weg van die aangesig van die Here af. Ek wil met jou praat oor die tema, Jona hardloop weg van God se wil. Jona hardloop weg van God se wil. In die wil van God maak ons die baie duidelike onderskeiding van dit wat God bepaal, dit wat God beveel en dit wat God toelaat. Daar is sekere aspekte soos die skepping van hierdie wêreld, soos die koms van die seun, soos die vloed wat die Here oor die aarde gestuur het, soos die wederkoms van Christus, soos die volëinding van die wêreld. Wat maak nie saak wat 'n mens doen nie, dit kan nie gekeer word nie. Die Here sal daardie besluit uiteindelik uitvoer en daar is geen menslike intervensie in daardie bepalende wil van God nie. Maar dan gee die Here ook baie duidelik bevele dat ons opdragte moet uitvoer. En ons sal nou verder uitbrei oor daardie aspek van God se wil. Maar dan kyk ons natuurlik ook na die toelatende wil van God, soos in die geval van Job, waar God sekere dinge toegelaat het oor sy lewe, maar nie pertinent sy toedoen was nie. Die duivel het hom siek gemaak, die duivel het uiteindelik sy kinders doodgemaak, en so was dit onder die toelatende wil van God, maar nie sy beveel of sy bepaling nie. Maar die Here gebruik dit. In hierdie gedeelte vind ons eintlik baie duidelik die bevelende wil van God, hoe die Here vir Jona beveel om te gaan na die stad van Ninive, om daarteen te preek, want hulle boosheid het groot geword, maar Jona wou nie luister nie, hy die wil van God absoluut weerstaan. Maar wat vir ons baie duidelik na vore kom vanuit hierdie teksgedeelte, is die Here het nie net bloot die nee van Jona aanvaar nie. En dit is nie net so maklik om nee te sê vir die Here nie. Want as die Here iets van jou verwag, is daar uiteindelik die nering dat jy dit moet antwoord, die verwagting dat jy dit moet doen wat die Here van jou verwag, anders sal daar ook gevolge wees. Ons sien dat die wil van God is dikwels 'n onderwerp wat baie vrae mense se hart laat. Ja, ons gedagtes, ons verstand, ons grootste gedagte wêreld is gans en al te klein om die grootheid van die Godheid te kan probeer begryp. Ons sien wat voor oë is, maar God sien wat voor is. Ons dink wat vir ons goed is, en ons dink wat alles uiteindelik moet uitwerk en hoe ons lewe moet uitwerk, maar God weet eintlik maar beter. Ons verstaan nie altyd hoekom dinge in ons lewe gebeur nie, onverklaarbare dinge waarin mens eenvoudig net nie genoeg insig het om antwoorde voor te gee nie. Maar daar is een ding verseker, dat daar 'n God is in die hemel, wie se wil uitgevoer moet word op hierdie aarde. En soms vereis God van jou iets wat jy nie graag wil doen nie. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop, soos in die geval van Jona, toe die Here van hom vra om die evangelie te gaan preek aan die bose Assiriese stad van Ninive. En Jona, die enigste profeet wat God opgewek het, om in plaas van 'n boodskap van vernietiging teen 'n vyandige stad te gaan bring, wek God hierdie profeet op om 'n boodskap van heil aan die stad van Ninive te kan verkondig. Maar Ninive wou nie. Hy het hierdie roeping wat die Here op sy lewe geplaas het, verwerp. Hy het weggehard, weg van die aangesig van die Here af in die totale ander rigting. Jona wou nie. Hy harde weg van sy roeping, harde weg van God se wil vir sy lewe. Ons sien in hierdie boek van Jona hoe God die heerskappy voer oor die aarde. Hoe die Here se wil sal geskied. Jona 1 vers 9 verklaar dat God die see en die droë land gemaak het, dat God die skepper is van hierdie hele aarde, en dwars deur die boek sal ons vind hoe die natuur absoluut onderdanig is aan die bevel en die wil van die Here. Die Here gee bevel vir die sterk wind en die see in Jona 1 vers 4 en dit gehoorsaam hom. Die groot vis doen wat die Here van hom verwag in Jona 1 vers 17 en weer eens in Jona 2 vers 10. Die wonderboom in Jona 4 vers 6 in opdrag van die Here groei in 'n oomblik en sterf die volgende oomblik toe die Here 'n wurm beskik om dit op te vreet. Die natuur luister na die stem van die Here. Die natuur is totaal en al onderdanig aan die wil van God. Geliefde kind van die Here, laat ons leer van die natuur, maar ook leer van die lewe van Jona, dat ons die Here, sy woord, en sodoende sy wil, ten alle tye, moet gehoorsaam. 1 Samuel 5 vers 22, maak ons lewe eintlik baie eenvoudig, wat die Here van ons verwag. Het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees, is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. Baie mense het daardie stelling verkeerd, hulle meen dat liedere is die hoogste vorm van aanbidding. Dis nie waar nie. Gehoorsaamheid is uiteindelik die hoogste vorm van aanbidding. Om die Here gehoorsaam te wees, al verstaan ek nie. Om die Here gehoorsaam te wees, wanneer my vlees in daardie oomblik dalk nie wil nie, maar om te luister na die stem van die Here, in geloof en vertroue te doen wat die Here van my verwag, al vrees ek ook dalk wat met my kan gebeur. Laat ons gehoorsaam wees, en laat ons leer uit die fout wat Jona dan begaan het in hierdie eerste hoofstuk. Kom ons kyk na die eerste gedagte, Jona word geroep. Vers 1 en vers 2 is baie duidelik daar die roeping van wat die Here op sy lewe geplaas het, maak jou klaar en gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. So duidelik, so as 'n mens tot jou spreek, so duidelik het God tot Jona gespreek, om te gaan preek teen die groot stad Ninive, want hulle boosheid het opgestyg voor die aangesig van die Here. Hierdie roeping was egter anders as die ander profete se roeping, want hierdie boodskap wat God aan Jona toevertrou het, was eerstens nie vir Israel nie, en tweedens ook nie ten voordeel van Israel in die vorm van 'n oordeel oor 'n vyandige volk nie, maar inteendeel word Jona opgewek om te gaan preek teen hierdie bose nasie, 'n nasie wat valse gode aanbid, 'n wrede volk wat in hulle harteloosheid sonder om te skroom, van hulle vyande sommer lewendig begrawe het, ander vyande van hulle, terwyl daar die persoon leef, hulle velle afgesny, en gelaat in die natuur, om uiteindelik deur die wind en al die elemente, dat daar die persoon doodgeskroei, doodgebloei word, ander mense het hulle sommer op daar die pale ingesteek, om dood te brand in die son, en die Here wek Jona op, om hier die bose volk een boodskap van hel te bring. Hy word geroep om hier die volk te gaan evangeliseer as een berisping teen Israel, omdat hulle nie die God gegewe evangeliese taak uitgevoer het om hier die boodskap aan die wêreld te neem nie. Jesaja 43 vers 10 tot 13 spreek die Here tot sy volk en hy sê, julle is my getuies, spreek die Here, en my knegt wat ek uitverkies het, so dat julle kan weet, en my kan glo en insien dat het ek is, voor my is geen God geformeer nie, na my sal daar geen een wees nie, ek is die Here, daar is geen heiland buiten my nie, ek het verkondig en verlos en dit laat hoor, en daar is geen ander God onder julle nie, en julle is my getuies, spreek die Here, en ek is julle God, ook van vandag af is ek dit, en niemand red uit my hand nie, ek werk, en wie kan dit keer, en die Here bevestig dit in die hoofstuk net daarna, en jy staan in 44 vers 8, wees nie verskrik nie, en moet nie bewe nie, het ek jou dit nie lang van tevore laat hoor, en te kenne gegee nie, en julle is my getuies, is daar een God buiten my? Ja, daar is geen rotssteen nie, ek ken geen een nie. En die Here wek vir Jona op, om hier die heil buite Israel te neem, omdat Israel nie gehoorsaam is aan daar die roepstem van die Here nie. Een baie duidelike en natuurlike toepassing vir ons in Suid-Afrika, en ons in Centurion. Die Here het dit so beskik, dat die gereformeerdes aan die suidpunt van Afrika land, en nie die katholieke nie. Die Here het dit so beskik, dat die gereformeerdes nie die Arabiere in die suidpunt van Afrika beland, met hier die doel wat om Afrika in te gaan met die kostbare evangelie boodskap. En vir 'n tyd lank was ons suksesvol in hierdie roeping, het ons gedoen wat die Heer van ons verwag, het ons lande gekerst en het ons die evangelie van Christus uitgedra. Maar op 'n punt het Openbaring 3 vir al die gemeente van Laodiceense bewaarheid word, ook in ons eie land, ons ryk en het verryk geword, en ons al verder onttrek uit donker Afrika uit, ons het net begin dink en infokus op onsself en op ons eie rykdom, en ons mond het al hoe toer geword. En ons loop die gevaar om op dieselfde plek onsself te bevind, in ons eie land, in ons eie stad, net soos wat Israel gedoen het, dat ons nie hier die boodskap uitdra na die wêreld hier buite en reg rondom ons nie. So die toepassing is baie eenvoudig. God roep ons om te evangeliseer. Wat doen ons om ons stad te bereik? Wat doen ons om ons kollegas te bereik? Wat doen ons om ons buurte te bereik? Hou hier die dinge ons nog op in die aande? Is ons nog bekommerd oor die heil van die mense reg rondom ons? Maar as 'n paar ander toepassings waarop ek ook wil fokus. Jona het die roeping van die Here gekry om na Ninive te gaan, om die evangelie te gaan preek, en hy is nie geroep om vriende daar te gaan maak nie, maar om die evangelie te bring. Ons het 'n baie verwronge beeld van sending begin kry. Ons meen, dit is iemand wat net in 'n ander kultuur gaan begin woon, hulle vertroue inboesem, en na 40 jaar kan hulle uiteindelik die evangelie begin preek onder daardie volk. En ons mis die totale openbaring van die woord, ons mis die krag van die Gees van God, wat absoluut materie is, wat nie gekeer kan word deur, wat gees is, wat nie gekeer kan word deur materie nie, wat nie gekeer kan word deur hande wat het verwerp nie, maar wat daar die boodskap van die evangelie tot diep in die harte van mense bring. As die Here dan daar die gawe gegee het op die dag van Pinkster, so sal die Here ook jou die gawe gee om die woord oor te dra. Hy sal daar die kommunikasiegaping oorbrug om uiteindelik die woord aan daar die mense oor te dra. As die Here geroep het, sal die Here help. As die Here jou stuur na 'n bose land, het hy 'n plan om hulle uiteindelik deur jou te red, deur sy evangelie wat jy gaan predik. En een volgende toepassing, een punt wat ons toch vir mekaar moet sê, is God kan enig iemand red. Maak nie saak hoe boos hulle in ons oë is nie. Maak nie saak of ons meen dat hulle onredbaar is nie. Die Here wou hier die stad red, die Here wou hier die bose volk red. Hier die mense wat dalk gister, eergister nog mense te velle afgesny het, die Here kan en die Here wou hier die persoon uiteindelik by homself uitbring. En daar is niemand onredbaar voor God nie. Daar is niemand buite die ryk van die genadige hand van die Here nie. Daar is niemand so ver weg dat die liefde van die Here hulle lewe nie kan verander nie. Maar daar is iets wat het keer. Dis ons wat hierdie boodskap neem nie. Dis ons wat stil is oor die liefde van die Here. En so het een man op een stadium gesê dat die evangelie is net goeie nuus wanneer het betyds by die persoon uitkom. En dit bring ons op een volgende toepassing, daar is een baie ernstige tekort aan manne wat gewillig is om die evangelie te gaan preek. Is een baie, baie ernstige tekort aan behoudende manne, manne wat lief is vir God, lief is vir Godse woord, oorgegewe is aan die waarheid, die wil van die Here wil uitleef in die wêreld waarin ons is. Kyk na die toestand van ons land, kyk na die toestand van ons volk, en ons sien die geween van Christus oor 'n volk wat ten gronde gaan, omdat daar so min arbeiders is wat sê, hier is ek, Here, stuur my. Maar in 'n sekere sin is ons as gemeente en ook ons elkeen individueel aandadig aan hierdie tekort. Jy kan dink, joh, dis nou baie reg het aanklagte wat gemaak word. Wel, hoor wat sê Lukas 10 vers 2. Toe sê die Here vir hulle, nadat hy die volk aanskou, wat wandel, so skape sonder herders, en hy sê, die oes is wel groot, maar die arbeiders is min, bid dan die Here van die oes, dat die arbeiders in die oes uitsteer. Die Here wil arbeiders uitsteer. Die Here is gewillig om arbeiders uit te stuur, maar daar word te min daarvoor gebid. En die volgende probleem, daar word te min geantwoord op die roepstem van die Here. Ons moet bid, en ons moet luister na die roepstem van God. Ons moet Centurion bereik, ons moet Suid-Afrika bereik, ons moet Afrika bereik, ons moet die wêreld met die evangelie bereik. Maar het begin by God, wat moontlik aan jou hart deurkom klop vanaand, en die nood, die begeerte, die dringendheid kom bewerk om te sê, ja Here, hier is ek, stuur my. Maar het begin by u wat gewillig word om met 'n siel die evangelie te gaan deel, om die Here te vertrou om iemand oor jou pad te stuur, dat die Here daar die weg berei, woorde en wysheid en insig kom gee, dat jy die evangelie gaan deel. En ons besef die werkplek is Engels, jy nou al op daar die Engels praat ons van, jy is op die spot gesit, eweskielik moet jy praat van bekering in Engels, en jy wonder wat op dies aarde is bekering in Engels, en uiteindelik, na die tyd nadat jy wegloop van die gesprek af, en denk jy, ah, dis repentance, kan die Here nie uiteindelik vir jou ook so die wysheid en die insig kom gee, om daar die siel te kan bereik, al het jy 'n gebrekkige Engelse woordeskat, of al dink jy nie eens in Engels, en nou moet jy nog vertaal, terwyl jy met hierdie persoon praat, om uiteindelik net 'n normale gestruktureerde sin aan mekaar te vlam. Maar kan die Here nie daardie gewilligheid gebruik? Kan die Here nie daardie Engelse traktaatjie wat jy het gebruik? Al lees jy hom net voor vir iemand om daardie siel te bereik nie. Die saad kan nie ontkiem as die saad nie gesaai word nie. Dit help nie net bloot ons bid vir die redding van siele, maar die saad gaan nie uit nie. Ons bereik nie die mense rondom ons nie. Ons moet traktaatjies hê. Ons moet die woord hê. Ons moet gebede hê. Maar ons moet 'n gewilligheid hê. Is jy bereid om te doen dit waarvoor die Here jou roep? Ek kan al meen, ek is nie geroep vir voltydse diens nie, ek is nie geroep vir 'n predikant nie. Dis nie wat ons meen, dat net wanneer jy predikant word, dan leef die roeping van God in jou lewe uit nie, glad nie. Elke individu, elke Christen het 'n roeping. En jou roeping is dieselfde ook as 'n predikant. Jy moet gaan verkondig. Jy moet gaan preek. Jy moet die evangelie gaan deel. Want ek het nog nie T's en C's gelees aan Matteus 28 vers 19 nie. Dat net die predikante moet uitgaan en die evangelie gaan deel nie. Ek het nog nie T's en C's gelees aan Matteus 16 vers 15, dat ons die hele wêreld moet ingaan met die evangelie nie. Daardie is 'n roeping wat God geplaas het op elkeen van u se lewe. Bid vir die siele. Praat met die siele. Wees gewillig om met ons medelandsburgers die evangelie te gaan deel. Het jy al opgelet dat hulle baie keer baie meer ontvanklik is vir die evangelie boodskap as ons eie volk? Is dit nie dalk ook deel van ons roeping nie? Is dit nie dalk ook tyd dat die Here profete opwek om ook so daardie evangelie aan hulle te gaan deel nie? Maar in plaas van om hierdie roeping van die Here op te neem, vlug Jona weg. Vers 3 sê, maar Jona het hom klaargemaak om na Tarsis te vlug. En hoor hierdie verskriklike hartseer woorde, van die aangesig van die Here af weg. En hy het na Jafo gegaan en 'n skip gevind wat na Tarsis sou vaar. Hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim om saam met hulle na Tarsis te vaar. Weer eens die woorde, van die aangesig van die Here af weg. Hierdie is die enigste aangetekende geval waar 'n profeet die roeping van God op hulle lewe weier. Geen ander profeet in die skrif het hulle roeping geweier nie. Hulle het so bietjie gestotter eerder toe die Here die roeping geplaas het. Ons dink aan Jeremia wat gesê het ek is te jonk, ons dink aan Moses wat gesê het ek hakkel. Ons dink aan manne wat ander verskonings uitgerig het, maar hulle was tog gewillig en het eintlik oor daardie verskonings van hulle gekom en hulle het gegaan. Maar hier is die enigste geval waar hierdie profeet absoluut weier. En hierdie weiering was nie net bloot 'n klein saak nie. Hy vlug na Tarsis wat letterlik in die teenoorgestelde rigting is as waarheen die Here wou gehad het hy moes gaan. Hy vlug weg, so ver as moontlik, weg van die rigting waarin die Here hom wou stuur. Hy wou so ver moontlik wegkom van die plek waar God hom wou gehad het. Wat 'n verskriklike tragiese plek is dit nie om te wees as kind van die Here nie. Dat jy so wil vegvlug, dat jy so weier om in te gee in die roeping van God in jou lewe, dat jy wegvlug in die totale ander rigting. Ek wil my eerder totaal en al onwillig verklaar, ek wil my eerder totaal en al onbruikbaar maak vir die naam van die Here, ek vlug in die totale verkeerde rigting. Doelbewus. Kyk hierdie verskriklike harde rebelse optrede van hom. Dit was nie net bloot 'n skop teen die prikkels nie. Dit was nie net 'n verskoning wat hy aangebied het nie. Dit was 'n extreme rebelse optrede, soos 'n heiden wat weier om na die stem van die Here te luister. Maar let op die teks. Hardloop nie net bloot weg van Ninive en weg van die roeping wat die Here op sy lewe geplaas het nie. maar hy vlug van die aangesig van die Here af weg. Hy meen dit is beter om weg van God se teenwoordigheid af te wees as om na hierdie bose land toe te gaan. Hy het so 'n teenskop teen die roeping van God dat hy gewillig is vir die aangesig van die Here af weg te hardloop. Sien nie die toestand van sy hart. Sien nie die hardheid van sy hart. Sien nie die vuis wat hy bal teen die hemel. Wat hy weg van die aangesig van die Here af hardloop. Dit is die gevaar. As jy nie wil doen wat God wil hê jy moet doen nie. Dis die gevaar as jy nie gehoorsaam is aan die Here nie. Jy bevind jou op 'n totaal vreemde plek waar God jou nie wil hê nie. Jy bevind jou op 'n plek waar jy nie bruikbaar kan wees vir God nie. Jy bevind jouself weg van die aangesig van die Here af. Nou Psalm 139 vers 7 tot 12 maak dit baie duidelik dat God alomteenwoordig is. Maar Genesis 4 vers 16 en Jona 2 vers 4 stel hierdie bietjie in perspektief wat dit meen dat hy weg van die aangesig van die Here afgevlug het. Kain het gesondig. En daar staan in Genesis 4 vers 16, toe gaan Kain weg van die aangesig van die Here. In plaas van om te bekeer, vlug hy weg van die Here. In plaas van om te bely, om die teenwoordigheid van die Here te geniet, om te wandel in die nabyheid van die Here, gaan hy weg van die aangesig van die Here af. Maar Jona 2 vers 4 maak het ook baie duidelik waar Jona in Jona se perspektief hy dit sê, ek is weggestoot, weg van u oë, toch sal ek weer u heilige tempel aanskou. Wat verteenwoordig die heilige tempel van die Here? Die ontmoetingsplek met die Here. Die heilige teenwoordigheid van God. Die nabyheid van die Here. So die Here is oral oor, daar is nie 'n plek op hierdie aarde of onder die aarde of bo die aarde waar die Here se oë nie deurloop nie. Maar daardie amper tastbare teenwoordigheid van die Here het hy nie meer beleef nie. Die stem van die Here het stil geword. Die teenwoordigheid van die Here het hy nie meer beleef nie. En ons sien hierdie spesifieke verwysings na daai kosbare, wonderlike teenwoordigheid van die Here op 'n amper tastbare wyse. Daardie plek, daardie geseënde plek in die wil van God, wat jy so vervul kan word en gevoed kan word in die teenwoordigheid van die Here. Hy het weggevlug van dit af. Hy het weggevlug van die plek waar hy luister na die stem van die Here. Hy het weggevlug van die aangesig van die Here af weg. O geliefde, as jy ongehoorsaam is aan die woord van die Here, as jy ongehoorsaam is aan die wil van die Here, sal jy nie hierdie plek beleef nie. Sal jy nie hierdie kosbare, wonderlike intimiteit met die Here kan geniet nie. Want daar is sonde in jou lewe en sonde bring skeiding. En daarom die gevaar as jy weghardloop van dit wat die Here in gedagte het vir jou. Daarom die gevaar as jy weghardloop en ongehoorsaam is aan die woord van die Here. Jona vlug weg, uiteindelik weg van die teenwoordigheid van die Here. Maar die Here los hom nie. Die Here volg hom. Die Here roep hom op. Die Here volg hom na. Sien, die Here het hom nie net gelos nie. Hy volg hom na, hy stuur 'n sterk wind op die see, wat 'n groot storm bewerk het. Kyk hoe is die harde woorde wat gebruik word in vers 4, maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp. Dink net gou in 'n oomblik, as die Here 'n wind op die see werp. In November maand, toe ons na Kaapstad toe was, het ons een agtermiddag het ons so op strand se strand gestap, maar ons het omtrent so 45 degrees vorentoe moes gestap het, want daardie wind het ons amper weggewaai. Maar dit kom nie naaste by. By hier die teksvers, wanneer God die wind op die see neerwerp nie. En ons weet wat doen verskriklike wind aan die see. Dit maak verskriklike storms. Dit het so 'n groot storm, so 'n massiewe storm gemaak, dat die seelieder, die matroose, die seevaders bang geword het hiervoor. 'N storm so groot, dat hy die ongeredde bemanning sommer godsdienstig maak, wanneer hulle na hulle gode toe gaan om te bid, en te roep, en te pleit, dat hulle uiteindelik in die lewe kan bly. So groot was hulle vrees, dat hulle al hulle wins, hulle hele lewens bestaan, al die lading, die hele doelwit, hoekom hulle daars op die see was, en die lewe uit, in die see uitgegooi, sodat hulle net aan die lewe kan bly. En so gebruik God die wind, precies soos wat Psalm 104 vers 4 dit stel, dat die winde sy boodskappers gemaak is, en die Here roep agter Jona aan, hy stuur hierdie storm oor die see, hy gebruik daar die ongeredde bemanning as uiteindelik as stembuise van die almagtige wil en raad van die Here. Sien u die berisping wat deur al hierdie dinge kom oor die ongehoorsaamheid van Jona? Die matroose word boodskappers van die Here. Maar Jona weier om 'n boodskapper van God te word. Terwyl hierdie manne veg om hulle lewe, waar is Jona? Hy lê in die onderkant van die skip, vas aan die slaap. En daarom dink hy, seker al wakker geruk van hierdie verskriklike storm, maar hy het nie. Die skeepskaptein kom uiteindelik daar na hom toe. Ek weet nie wie het uiteindelik die skip dan gestuur nie, maar die skeepskaptein gaan af en hy gaan haal hom en hy vra vir hom, wat makkeer jou dat jy so vasslaap? En die opdrag wat hierdie ongeredde heidense man sê, staan op, roep tot jou God. Kyk hoe gebruik die Here hierdie persoon, kyk hoe gebruik die Here hierdie heiden, om vir hom opdrag te gee om met die Here te praat. En hy spreek hierdie woorde, miskien sal die God aan ons ding, sodat ons nie vergaan nie. En uiteindelik kom hulle allemaal by mekaar, en hy sê, kom, laat ons loot, dan sal ons weet om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het, en hy het geloot, en natuurlik het die loot op Jona geval, precies soos wat Spreuke 16 vers 33 ons leer, in die skoot word die lot gewerp, maar elke beslissing kom van die Here. En die Here bring dit aan die lig. Dis Jonas se skuld. En hulle sê vir hom in vers 8, vertel ons tog om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. Wat is jou neer en waar kom jy vandaan? Wat is jou geboorteland uit? Watter volk is jy? Hy wil hulle alles van hierdie man weet. En hy antwoord, ek is die Hebreër. En hoor die woorde wat hy tog hier sê. En ek vrees die Here. Sy optrede het nie gewys nie. Die God van die hemel, wat die see en die droë land gemaak het. En is amper asof hy dit nie besef nie, maar hier die heidense manne besef dit in vers 10, toe hier die manne baie bang word en sê vir hom, wat het jy nou gedoen? Want die manne het geweet, die Here het dit aan hulle geopenbaar, die manne het geweet, dat hy van die aangesig van die Here af wegvlug, want dit ook aan hulle te kenne gegee. En verder sê hulle vir hom, wat moet ons met jou doen? Jy is nou die oorsaak, sodat die see om ons heen kan bedaar, want die see het hoe langer hoe onstuimiger geword. Hulle het geweet, God stuur hierdie, dat daar eerstens 'n God is, dat hierdie man ongehoorsaam was in die stem van die Here. Dat die Here in beheer is oor hemel en aarde. Kyk die geloof wat die Here wek in hierdie matroos se harte. En hy antwoord hulle: "Neem my, gooi my in die see, dan sal die see om julle heen bewaar, want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het." Hierdie man se gewete begin om pla dat hierdie mense se lewe nou in gevaar is as gevolg van sy ongehoorsaamheid. Maar wat is die oplossing? Gooi my in die see. Nie kom ons draai om en ons gaan na Nineve toe nie. Sy gewete het hom nie gepla omdat hy ongehoorsaam was aan God nie. Sy gewete het gepla dat ander mense se lewe nou gedreig word as gevolg van sy ongehoorsaamheid. Hy was eerder gewillig om dood te gaan as om na Nineve toe te gaan. Eerder gewillig om te sterf as om 'n boodskapper van die Here te wees in hierdie bose land. Maar kyk, hierdie matrose het nie dadelik om net oorboord gegooi nie. Vers 13: "Nogtans het die manne geroei om die skip weer aan land toe te bring, maar hulle kon nie, omdat die see hoe langer hoe onstuimiger geword het. En toe roep hulle tot die Here en sê," hoor nou, die heidene roep tot die Here, "Ag Here," hulle erken hom, 'n verbondsnaam wat hulle aanroep, "Ag Here, laat ons tog nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie, en bring geen onskuldige bloed oor ons nie." Hulle erken die wil van die Here, "want U Here het gedoen na U welbehaag." Hulle erken die gesag, hulle erken die wil, hulle erken wie en wat God uiteindelik is. Maar Jona nog nie. Hierdie heidense matroos het alles in hulle mag gedoen om Jona se lewe nog steeds te spaar. Hierdie heidense matroos het meer omgegee oor die siel van Jona as wat Jona gehad het van die siel en die lewens van 10,000 van mense in die groot stad van Nineve. Daar is meer liefde in hulle hart vir 'n verlore gaande wêreld as wat daar is in sy hart. Hulle probeer alles om sy lewe te spaar, maar hy bekommer hom nie oor die siele van Nineve nie. Daarom is hy bietjie bekommerd oor die seelede se lewe. En hulle het Jona geneem en uiteindelik het hulle gedoen wat hy gesê het. Hulle het hom in die see gegooi. En die see het stil geword van sy onstuimigheid. Kyk hoe gebruik die Here hierdie ongehoorsaamheid van Jona. As hy nie gewilliglik 'n boodskapper van my word nie, sal ek hom dan as illustrasie gebruik. Want let op vers 16. Toe het die manne die Here gevrees met 'n groot vrees en slagoffer aan die Here gebring en geloftes gedoen. Hierdie manne kom by die Here uit. Hierdie manne bring offers aan die enigste lewende God van hemel en aarde. Nie een van hulle ander gode het hulle gered nie. Maar as gevolg van hierdie man se ongehoorsaamheid gebruik die Here dit om hierdie matroose daar in die middel van die see se lewens te red. Kyk hoe gebruik die Here selfs so onwillige prediker as 'n illustrasie om hierdie heidense mense te bereik met die evangelie. Wat 'n kragtige God is dit nie? En wat 'n belangrike les leer ons hieruit nie? God sal sy wil bereik. Jy kan kies of jy deel gaan wees daarvan, of jy gaan kies of dit ten koste van jou gaan wees. Wat jou keuse. Maar nou dobber Jona daar so in die see, hy is verlate, maar hulle is gered. Wat gaan nou met Jona gebeur? Ons sien in die laaste plek dat hy bewaar word. Want die Here het nog steeds 'n plan met hierdie ongehoorsame profeet. En die Here beskik 'n groot vis om Jona in te sluk. En hy was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. En dan gaan hy nou radikaal behoor, wat se vis dit was nie, dit is niks met die hele teks uit te waai nie. Dit is een groot vis, finishing klaar. En die Here beskik hierdie groot vis, om Jona te red van homself. Om Jona te red vanuit sy ongehoorsame toestand. En so red die Here ook die roeping wat hy in gedagte gehad het vir Jona. En hoeveel mense moet rondom jou skade ly totdat jy jouself gewillig verklaar om te doen wat die Here van jou verwag? Ek vra weer eens die vraag. Die Here is lankmoedig en hy sal sy wil bereik, maar deur hoeveel moet jy nog gaan? En deur hoeveel moet mense nog rondom jou gaan omdat jy nie wil doen wat die Here van jou verwag nie? As die Here 'n roeping op jou lewe plaas, het jy een van twee keuses. Dis ja Here of ja Here. Maar jy kan probeer weghardloop, maar jy sal vinnig agterkom die roeping van die Here sal vir jou inhaal. Weet ek is geroep op 'n jong ouderdom. Maar daar was 'n stadium wat ek ook geskop het teen hierdie prikkels. Want ek wou baie graag rugby gaan speel het. En die Here neem dit weg dat ek letterlik nie meer kan rugby speel nie. Hy beskik dit dat my skouers 6 keer uithak, 2 skouer operasies later. Ek mag skaars touch rugby speel. Om uiteindelik my te kry en te bring op die plek om te sê, ja Here, hier is ek, stuur my. My pa dra dieselfde of net 'n ander kleed, maar hy was op kweekskool, hy het eers sy roeping opgeskort. Vir 12 jaar hardloop hy rond, in die wêreld, maak baie geld. En die Here beskik, samele van omstandighede, maar die Here stuur 'n ongeluk oor sy lewe wat uiteindelik gelei dat sy besigheid gevou het, maar dat sy enkel gebreek is eintlik maar tot op die dag waar ons nou is. Daar's 'n kraakbeen wat baie pyn in sy enkel veroorsaak tot vandag toe nog. En hy sit langs daardie bakkie wat gerol het. 3 ander persone het gesterf. Die 4 opslag en 'n 4de persoon het gesterf op pad na die hospitaal toe. Ander mense moes uiteindelik geboet het. Maar hy sit langs daardie voertuig. Die paramedici kom by hom, hulle vra, wie is die bestuurder van hierdie voertuig? Hy sê, dis ek. Hulle sê, meneer, is nie nou tyd vir grapjes nie. Wie is die bestuurder van hierdie voertuig? Nou, die wat my pa gesien het, hy is nie baie fyn oukie nie. En na die tyd probeer, hy gaan hy na die skrootwerf toe, om die bakkie uiteindelik weer terug te koop daarvan, en hy probeer in die bakkie sit en haar die dak pas om hier in die helfte van sy lyf. En hy besef met traan in sy oë, hy weet nie hoe leef hy nog nie. Maar hy sit langs haar die bakkie en die woorde wat hy gesê het is, ek voel soos Jona wat weghardloop van my roeping. Hoe lank kan jy nog weghardloop? Hoeveel skade gaan daar nog kom? maar ook kind van God, hoe lang gaan jy nog ongehoorsaam wees? Daar is gevolge van ons dade. Daar is mense wat met hulle lewens boet omdat ons nie praat nie. Daar is die vooruitgang van 'n gemeente, van die evangelie, van 'n wêreld wat uiteindelik bereik moet word, van 'n wêreld wat teruggehou moet word van hulle boosheid. Ons kan baie dinge te sê het oor Hollywood, maar Hollywood is uiteindelik 'n plek wat aandui die boosheid van die mensdom, omdat hulle nie gekeer word deur die sout en die lig van die wêreld nie. Hoeveel mense gaan voort in hulle verdorwenheid, omdat ons nie al ons gewig ingooi om daardie siele te red deur die evangelie van die Here nie. O geliefdes, ons het 'n taak, ons het 'n roeping. Maar die Here bewerk dit dalk so, dat die Here een van u, 'n huwelikspaar dalk roep, om te gaan arbei vir die Here in voltydse diens. Die Here werk dit dalk in jou hart om meer betrokke te wees in die gemeente, in die gemeenskap. Daar is baie werk, maar die Here soek gewilligheid, en die Here soek gehoorsaamheid. Klim van die rusbanke, en laat ons op die voorlinie wees, want ons is besig in 'n oorlog. Meld aan, ons het vir die al die wapens wat jy nodig het. Kom, wees diensbaar. Kom, ons werk saam. Amen. Mijn hemelse Vader, en hierdie aand kom roep ons tot U, en ons let op die gevaar om ongehoorsaam te wees aan U, sien die skade wat daar aangerig word, maar Here, ons sien dat dit nie die moeite werd is om teen U wil te skop nie. Dis nie die moeite werd om ons vuiste teen U te bal nie, Here, maar ons mis uit van wonderlike seën, ons mis uit om die voorreg te hê om arbeiders van U te wees. En ag Here, ons kom pleit dat U siele sal red. Ons as gemeente wil ons stemme voeg by die gebed. Ag Here, dat U arbeiders in die oesland sal stuur. Dat U manne en vroue sal opwek om diensbaar te wees vir Uself. Diensbaar te wees in die gemeente, diensbaar te wees in die gemeenskap, diensbaar te wees in die plekke en die fasette waar U wil hê ons moet diensbaar wees, die wêreld wat U wil hê ons moet bereik. Ag ons Here, ons Vader, ons roep en ons pleit tot U, sal U asseblief kom ingryp, sal U ons gewillig maak, sal U ons gehoorsaam maak, sal U ons die krag gee om die traal vlees te oorwin. Ag Here, sal U uiteindelik hierdie les so diep laat insink tot verheerliking van Uself. Ons bid dit, o Here, en ons vra dit alles tot verheerliking van Uself en tot uitbreiding van U koninkryk. Amen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.